Un nu pievērsīsimies kultūras notikumiem un aktualitātēm. Un šodien, kā jau pie ceturtdienas pieklājas, īpaša uzmanība teātrim. Par teātra jaunumiem un aktualitātēm mums gatavs šajā brīdī vēstīt ir teātra kritiķis un laikraksta dienas žurnālists Ātis Rozentāls, kurš pievienojies mums studijā. Sveiks!
Labrīt! Bangojošie ūdeņi tā šajā gadā, šajā sezonas sākumā, sevi pieteica Latvijas Nacionālais teātris, skatīsimies, kā tās bangas šļāksies turpmāk, bet pirmās divas izrādes patiešām ir par jūru, protams, par cilvēkiem vispirms, bet cilvēkiem jūras malā, jūras krastā, un ļoti gaidītā pirmizrāde pēc Alberta Bela romāna motīviem cilvēku laivās gan nav tāda ļoti bangojoša. Tās ir tādas skaidras līnijas, man ļoti patīkama kolēģi Valdi Čakara ir savā recenzijā portālā Krodars.lv nodēvējusi to par oratoriju, kaut gan tur nedzied, bet tā majestātiskums kaut kāds tam visam piemīt. Un tā ir tāda izrāde, kas prasa diezgan lielu koncentrēšanos. Tā ir izrāde, kas prasa pierast pie tā, ka lielākā daļa darbības notiek diezgan lielā tumsā. Bet man kaut kā uz mani tā, tas viss strādāja, gan Rihards Zaļups mūzika, gan tas veids, kādā tas tiek pasniegts, jo tur nav pilnīgi nekādas sadzīves. Tur ir tādi dialogi, uznāk cilvēki, runā, aiziet prom, nāk nākamie, tur ir kaut kāda, teiksim, tāda ļoti lakoniska, bet arī iedarbīga scenogrāfija. Gindam Sipo, tā kā, nu, ja ļaujas un ja tā enerģētika sasniedz, jo man bija saruna starpīdī ar dažiem cilvēkiem, kas sūdzējās, ka viņus tā enerģētika nesasniedz, jo viņi sēdēja kaut kur tālāk par mani. Mm. Bet man liekas, ka tas ir ļoti interesanti. Mēs zinām, ka Alberts Vels ļoti ilgi nedēva atļauju savu romānu dramatizēšanai. Tagad tas ir noticis, Lēlis Tumbra to ir izdarījusi. Ines Mičela ir iestudējusi un katrā ziņā tas ir ievērības cienīgs darbs. Vienīgi, protams, ka jautājums ir, vai skatītāja zāle, teiksim, to izzūdošās tautas traģēdijas šobrīd uztver tik sāsināti un teiksim, tik jūtīgi, kā to būtu darījuši pirms tajā laikā, kad to romānu sarakstu. Mm-hmm. Tās rastnieks tagad beigas.
Bet es gribu tomēr saprast, kā to kāpas jautājumu risina.
Kāpas jautājumu risina ļoti interesanti. Tur ir tāda dēļa konstrukcija un būtībā ir, nu, ja kāpa ir tādas līganas formas, tad šeit ir tādas ļoti taisnas formas. Mm-hmm. Bet viņas ar to konstrukcijas palīdzību tiek druscīt kaut kur tehnoloģiski, es nezinu, kā tas ir izdarīts, bet drusku tipoloģiski, teiksim, tas atgādina no Ilmara Blumberga dekorāciju Brandam 70. Gados, kad arī bija tāda transformējuma platforma, un viss šeit ir tāda transformējuma platforma, kur tās dēļ sienas uzlokās vai aizlokās vai beigās parādās pilnā augumā kā tāda draudīga siena. Otra izrāde, kas Nacionālā teātrī ir jaunajā zālē un ir adresēta pusaudžiem, ir Dūlais Dauka. Un tas atkal tāds interesants gadījums, jo ik pa brīdiem, arī pavisam nesen, sociālās tīklos uzvirmā diskusija par sudrabeģu, vai mums vajag mūsdienās šo padomju savienībā dzīvojušo rakstnieku iestudēt, bet Dūlais Dauka jau sen no sociālistiskā realisma ir izkāpis tādā simbolu statusā. Un ļoti bieži pēdējā laikā gan profesionāla teātrī, gan arī jauniešu teātros Dūlo Dauka iestudē, kaut gan tas nemaz nav ļoti viegli iestudējums darbs, jo jauns cilvēks, kurš meklē patiesību, kas ir aiz apvāršņu, tas ir tāds ļoti parocīgs un labs tēls zināt kādam cilvēkam, kas pārvada dažādas grūtības, un tā tas ir noticis arī šoreiz. Jurģis Lūss debitē ar šo izrādu kā režisors Latvijas Nacionālā teātrī. Kārls Reiers spēlē galveno lomu, un atlikušie divi ir tādi, zināmā mērā pretpoli, ir aktrise Paula Rūta Jordāna, kas Ilze Rūta Jordānis atvainojas, kura pirmo reizi ir šajā teātrī un kur vēl studē, bet jau ir paņemts štatā un ir nosacīt vecmeistars Ivars Puga, kas ar tādu drusku labvēlīgu distanci un smaidu spēlē visas vīriešu lomas šajā izrādē. Bet arī, nu, es domāju, ka jauniem cilvēkiem tur būs ļoti daudz ko līdzi just un saprast, un arī pieaugušajiem ir šis tas, kā teikt, domām aizķerties.